Ευχαριστούμε τον Θεό που μας έχει φανερώσει ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο, σε πνευματικό πόλεμο, και γι' αυτό μελετούμε με τη χάρη του Θεού τις μάχες του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ξέρουμε το τέλος του βιβλίου. Ξέρουμε πώς θα τελειώσει ο πόλεμος. Είναι όπως έχεις πάρει ένα βιβλίο και το έχεις διαβάσει το τελευταίο κεφάλαιο, ξέρεις πώς τελειώνει. Ξέρουμε ότι το τέλος είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού, το τέλος είναι ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Και έτσι ό,τι και να συμβαίνει, ό,τι και να περνάμε, ξέρουμε ότι ο Κύριος έχει τον τελευταίο λόγο και ξέρουμε ότι μπορούμε να εμπιστευόμαστε σε Αυτόν. Ξέρετε, περισσότερο υποφέρουμε εμείς οι άνθρωποι από αυτά που φοβόμαστε ότι θα μας συμβούν. Περισσότερο υποφέρουμε από την ανασφάλεια τι θα γίνει και από την αγωνία, παρά από αυτά που πραγματικά μας συμβαίνουν. Έτσι λοιπόν σήμερα, καθώς συνεχίζουμε να μελετούμε το θέμα «Οι μάχες του Κυρίου», θα δούμε την μάχη που έχουμε να δώσουμε ενάντια στον φόβο και στην κατάθλιψη. Καθώς είμαστε σε μία περίοδο που τα μέσα ενημέρωσης, όταν τα παρακολουθεί κανένας, αυτό το μήνυμα εκπέμπουν. Φόβο και κατάθλιψη. Έτσι να δούμε πώς ο Θεός φρόντισε έναν δούλο του που είχε πέσει σε αυτήν την παγίδα, που είχε πέσει σε αυτή την κατάσταση. Και θα ήθελα να ανοίξουμε στο πρώτο βιβλίο των Βασιλέων, στο 19ο κεφάλαιο. Πρώτο βιβλίο Βασιλέων, το 19ο κεφάλαιο. Θυμάστε ότι την περασμένη φορά που παρακολουθούσαμε αυτή τη σειρά, είδαμε το προηγούμενο κεφάλαιο. Και είδαμε τον προφήτη Ηλία, τον προφήτη του Θεού, πώς προσευχήθηκε και δεν έβρεξε πάνω στη γη 3,5 χρόνια. Και όταν ήρθε η ώρα να στείλει ο Θεός ξανά βροχή στη γη και τον ειδοποίησε, ζήτησε να μαζευτούν από τη μία μεριά οι προφήτες του Βάλ και οι προφήτες των Αλσών, της Ιεζάβελ, και απ' την άλλη ήταν ο ίδιος προφήτης του Κυρίου και είπε, θα βάλουμε 2 θυσιαστήρια, θα ετοιμάσουμε τα ζώα για τη θυσία και θα περιμένουμε όποιος Θεός στείλει φωτιά από τον ουρανό για να καεί το ζώο που είναι στο θυσιαστήριο, αυτός θα είναι ο αληθινός Θεός. Και όντως, όταν ο Ηλίας προσευχήθηκε, κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό, έκαψε το ζώο που ήταν πάνω στο θυσιαστήριο και μετά από αυτό τους είπε, κοιτάξτε, από εδώ και πέρα, στους προφήτες που του Βάλ, οι οποίοι θέλησαν να οδηγήσουν τον λαό μακριά από την λατρεία του αληθινού Θεού, η ποινή που προέβλεπε ο νόμος ήταν θάνατος. Και όντως θανατώθηκαν εκεί οι προφήτες. Και διαβάζουμε τώρα τη συνέχεια. Πρώτο Βασιλέον, που ονομάζεται και Τρίτο Βασιλειών, το βιβλίο, 19ο κεφάλαιο. Ο Αχάβ διηγήθηκε στην Ιεζάβελ, τη γυναίκα του, όλα όσα έκανε ο Ηλίας και πώς κατέσφαξε όλους τους προφήτες του Βάλ. Τότε εκείνη έστειλε αγγελιοφόρο στον Ηλία και του είπε, «Να με τιμωρήσουν οι θεοί, αν αύριο τέτοια ώρα δεν σου κάνω ό,τι έκανες εσύ στους προφήτες». Με άλλα λόγια, η βασίλισσα του στέλνει ένα μήνυμα και του λέει, «Κοίταξε, αύριο δεν θα ζεις. Αύριο θα φροντίσω να σου έχουν πάρει το κεφάλι». Τώρα λες μέσα σου, «Ναι, αλλά ο Ηλίας είδε τη δύναμη του Θεού προηγουμένως, Είδε ότι προσευχήθηκε και δεν έβρεξε 3,5 χρόνια. Είδε ότι προσευχήθηκε, κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό». Θυμάστε όμως που μας λέει στην Καινή Διαθήκη, στην επιστολή του Ιακώβου στο 5ο κεφάλαιο και στο χωρίο 17, ότι ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με μας. Άνθρωπος σαν και σένα και σαν και εμένα ήταν ο Ηλίας. Μην νομίζεις ότι ήταν κάτι το ξεχωριστό και το ιδιαίτερο. Ήταν το χρίσμα του Θεού επάνω του. Αγαπούσε τον Θεό, έμεινε πιστός στον Θεό, έμεινε κοντά στον Θεό. Αλλά ήταν άνθρωπος που είχε τις ίδιες αδυναμίες και με σένα και με μένα. άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Και ξαφνικά ακούει την βασίλισσα, όχι τον οποιονδήποτε, να λέει αύριο πεθαίνεις. Ο Ηλίας φοβήθηκε και σηκώθηκε και έφυγε για να σώσει τη ζωή του. Έτσι λοιπόν, μόλις το άκουσε αυτό, ο Ηλίας τον έπιασε φόβος. Ας βάλουμε σιγά σιγά και τους χάρτες εκεί. Τον έπιασε φόβος τον Ηλία και έφυγε. Θυμάστε που λέει μέσα στην Αγία Γραφή, ο φόβος του ανθρώπου στην υπαγίδα. Ενώ αυτός που έχει την εμπιστοσύνη του στον Κύριο θα είναι σε ασφάλεια. Παριμίες 29-25. Όποιος εμπιστεύεται στον Κύριο μπορεί να μην φοβάται. Έτσι λοιπόν, όταν ανοίγεις την τηλεόραση και βλέπεις ότι αρχίζει να σε πιάνει φόβος και λες «Αμάν, τι θα γίνει, πώς θα γίνει», είναι ευκαιρία να πεις «Ναι, η κατάσταση είναι δύσκολη, εγώ θα εμπιστευθώ στον Κύριο». Έτσι γλιτώνεις από το φόβο. Αλλά βλέπετε, ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Και όταν τον έπιασε ο φόβος, σηκώθηκε και έφυγε για να σώσει τη ζωή του και πήγε στην Βεερσεβά που ανήκει στο βασίλειο του Ιούδα και άφησε τον υπηρέτη του εκεί. Ο Κάρμηλος, όπου έγινε το θαύμα, είναι εδώ. Φεύγει λοιπόν ο Ηλίας από εδώ και αρχίζει και κατεβαίνει, που είναι η Βεερσεβά, εδώ πέρα κάπου, πιο κάτω, εδώ. Λοιπόν, από εδώ σκεφτείτε, εκείνη την εποχή δεν υπάρχουν πήρε το τρένο και πήγε ή πήρε το αυτοκίνητο και πήγε. Ξεκίνησε με τα πόδια από εδώ επάνω και κατέβηκε. Πήγε στην τελευταία πόλη που υπήρχε στην περιοχή του Ιούδα. Δεν είχε παρακάτω να πάει. Όσο πιο μακριά μπορούσε έφυγε. Έτσι τώρα βεβαιώνεστε για αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Φοβήθηκε. Και αυτό είναι το θαυμαστό, αδέλφια μου, ότι οι άνθρωποι που μας περιγράφονται μέσα στην Αγία Γραφή, οι άνθρωποι που έζησαν μέσα στα χρόνια, οι Άγιοι του Θεού που έγραψαν ιστορία μέσα στην Εκκλησία, ήταν άνθρωποι ομοιοπαθείς με εμάς. Η χάρη του Θεού ήταν αυτή που τους ενδυνάμωσε. Αυτοί τι βάλανε? Βάλανε μία καρδιά που έλεγε «Κύριε, σ' αγαπώ και θέλω να ζήσω για σένα. Θέλω στη γενιά μου να υπηρετήσω τα δικά σου σχέδια». Και βλέπετε, η ιστορία της Εκκλησίας συνεχίζεται και ο κατάλογος των Αγίων αυξάνεται από τους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν μέσα στην χάρη και στην αγάπη του Θεού και που θέλουν να υπηρετήσουν τα σχέδια του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο ίδιος βάδισε μιας μέρας δρόμο στην έρημο, άρα από εκεί και κάτω, κάτω από τη Βεερσεβά που ήμασταν, που την είδαμε εδώ πέρα κάτω, από εκεί και κάτω είναι έρημος, βλέπετε εδώ λέει Ιδουμαία, ήταν η έρημος της Ιδουμαίας. Προχώρησε μία μέρα δρόμο κάτω στην έρημο και κάθισε κάτω από ένα σπαρτόδενδρο, παρακαλούσε να πεθάνει και έλεγε «Αρκετά ως εδώ, Κύριε». Κάθεται λοιπόν, απομονώνεται και λέει «Θεέ μου, σε παρακαλώ να πεθάνω τώρα». Σκέψου ότι ο Ηλίας είναι ένας από τους δύο ανθρώπους της ιστορίας του πλανήτη μας που δεν γνώρισε θάνατο. Θυμάστε ότι σε όλη την ιστορία του πλανήτη Γη, δύο άνθρωποι δεν πέθαναν. Ο ένας ήταν ο Ενόχ και ο άλλος ήταν ο Ηλίας. Άνθρωποι δηλαδή που ενώ ήταν ζωντανοί, ο Κύριος τους πήρε στον ουρανό χωρίς να πεθάνουν. Και ο ένας από τους δύο κάθεται και προσεύχεται στον Θεό και του λέει «Θεέ μου, σε παρακαλώ, θέλω να πεθάνω». Έτσι, αν ήταν εδώ ένας ψυχολόγος θα μας έλεγε, ξέρετε, αυτά είναι τα τυπικά συμπτώματα κατάθλιψης. Δηλαδή, ο άνθρωπος φοβήθηκε και μετά Έφυγε μακριά από όλους, απομονώθηκε. Και αφού έφυγε μακριά για να γλιτώσει, πήγε και άλλη μια μέρα μέσα στην έρημο να είναι εντελώς μόνος, να μην είναι κανένας εκεί πέρα. Και εκεί άρχισε να λέει: θέλω να πεθάνω. Αυτή η τάση της απομόνωσης και η επιθυμία του θανάτου είναι συμπτώματα κατάθλιψης. Γι' αυτό σήμερα το θέμα μας είναι η μάχη ενάντια στον φόβο και στην κατάθλιψη. Διότι ο Ηλίας εδώ έχει να τα αντιμετωπίσει και τα δύο. Αρκετά ως εδώ, Κύριε. Πάρε τη ζωή μου, γιατί εγώ δεν είμαι καλύτερος από τους προγόνους μου. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα λόγια. Τι δείχνουν? Δείχνουν ότι ο Ηλίας νόμιζε ότι είναι καλύτερος από τους προγόνους του. Και μόλις διαπίστωσε ότι δεν είναι καλύτερος από τους προγόνους του, λέει: Κύριε, να πεθάνω τώρα, δεν θέλω άλλο να ζω. Ξέρετε, πολλές φορές έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας και αυτό μας δημιουργεί πολύ σημαντικά προβλήματα. Μου έκανε εντύπωση που άκουσα από έναν ψυχίατρο που έλεγε: η κατάθλιψη, λέει, στην πραγματικότητα η ρίζα της, ή τέλος πάντων μία από τις ερμηνείες που δίνονται για την κατάθλιψη, είναι ότι είναι οργή, είναι καλυμμένη οργή εναντίον του εαυτού μας. Η κατάθλιψη προέρχεται από καταπιεσμένη οργή εναντίον του εαυτού μας. Δηλαδή, θα έπρεπε να τα είχα καταφέρει και δεν τα κατάφερα. Θα έπρεπε να ήμουν καλύτερος και δεν είμαι. Θα έπρεπε να είχα κάνει αυτό και έτσι θυμώνουμε με τον εαυτό μας που δεν τα καταφέραμε και έρχεται η κατάθλιψη. Και εδώ λέει: Κύριε, να πεθάνω τώρα, γιατί δεν είμαι καλύτερος από τους προγόνους μου. Δεν είμαι καλύτερος από όσους έζησαν πιο μπροστά από μας, από μένα. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας και όσους ο Θεός μας έχει πρικίσει με περισσότερα προσόντα, τόσο περισσότερο κινδυνεύουμε από αυτό, να έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Βρισκόμαστε σε αυτήν την επικίνδυνη κατάσταση, βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο και πρέπει να έχουμε το μυαλό μας, μήπως αρχίσουμε να περηφανευόμαστε, να νομίζουμε ότι είμαστε κάτι καλύτερο, κάτι ανώτερο, κάτι σπουδαιότερο, και όταν δεν ανταποκρινόμαστε σε αυτό το καλύτερο και σπουδαιότερο που νομίζουμε ότι είμαστε, αρχίζει να μας πιάνει μαύρη θλίψη και κατάθλιψη. Κύριε, να πεθάνω τώρα. Δεν είμαι καλύτερος από τους προγόνους. Μετά ξάπλωσε και τον πήρε ο ύπνος εκεί κάτω από το σπαρτόδεντρο. Κοιμήθηκε. Προσέξτε τώρα με πόσο μεγάλη αγάπη και στοργή τον πλησιάζει ο Κύριος. Και την ώρα που βρίσκεσαι στις μαύρες σου, ο Θεός σε αγαπάει και νοιάζεται και θέλει να σε αγγίξει και να σε βοηθήσει. Πρώτον, καταλαβαίνει ότι ο Ηλίας έχει ανάγκη από ξεκούραση και τον αφήνει να κοιμηθεί. Πολλές φορές, από την πολλή ένταση, τις πολλές υποχρεώσεις, τις πολλές δραστηριότητες, έρχεται κούραση, έρχεται κόπωση στο σώμα μας και αυτό μας ρίχνει και ψυχικά. Και πολλές φορές λες: αχ, αισθάνομαι ότι είμαι πολύ χάλια, τι χρειάζεται να κάνεις? Πολλές φορές αισθάνεσαι πολύ χάλια επειδή παρακουράστηκες και χρειάζεται απλώς να κοιμηθείς. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Και επίσης, μέσα στην ένταση μπορεί να μην έχεις φάει κιόλας και να χρειάζεται και να φας λιγάκι. Τότε τον άγγιξε ένας άγγελος και του είπε: σήκω, φάε. Προσέξτε, ο Θεός στέλνει άγγελό του. Λες: α, καταπληκτικό, έρχεται άγγελος του Κύριου, τι θα μου πει? Άγγελος φέρνει μήνυμα Κυρίου, τι θα μου πει? Του λέει: σήκω να φας. Μήνυμα Κυρίου είναι αυτό. Ναι, όταν το χρειάζεσαι, όταν αυτό χρειάζεσαι, είναι μήνυμα Κυρίου. Ίσον φρόντισε για το σώμα σου. Φρόντισε για αυτό το οποίο έχεις ανάγκη. Χρειάζεται να κοιμηθείς, κοιμήσου. Χρειάζεται να φας, φάε. Ο Κύριος νοιάζεται για τις λεπτομέρειες. Και βλέπετε με τι αγάπη και με τι στοργή τον πλησιάζει ο Κύριος. Του λέει, έλα εδώ, δεν του λέει, έλα εδώ ρε Ηλία, Έλα εδώ. Προηγουμένως δεν κατέβασες φωτιά από τον ουρανό με δική μου εντολή. Προηγουμένως δεν είπες δεν θα βρέξει 3,5 χρόνια και δεν έβρεξε. Τι εννοήσεις είναι αυτές τώρα? Σήκω πάνω. Δεν του λέει τίποτα. Τον άφησε να κοιμηθεί και έρχεται άγγελος του Κυρίου και του λέει σήκω να φας. Ωραία, καλά να φας, αλλά αυτός προπάτησε μία μέρα δρόμο μέσα στην έρημο. Εκείνος γύρισε να δει και στο προσκεφάλι του ήταν μια λαγάνα ψημένη σε καυτές πέτρες και ένα κανάτι νερό. Ο Κύριος του προμήθευσε και φαγητό. Θυμάστε ότι στο προηγούμενο κεφάλαιο, στα προηγούμενα κεφάλαια, ο Κύριος έχει φροντίσει κόρακες να τον τρέφουν. Θυμάστε όταν ήταν κοντά στον χήμαρο τον καιρό της ξηρασίας, ο ίδιος έπινε νερό από τον χήμαρο και ερχότανε κόρακες και του έφερναν κρέας μάλιστα κάθε πρωί και κάθε βράδυ, και είχαμε πει και την περασμένη φορά, σκέψου, οι κόρακες που τρώνε κρέας, έτσι, δεν είναι πουλιά που τρώνε σπόρους ή άλλα πράγματα, ήταν πουλιά που τρώνε κρέας. Αυτοί του φέρνανε κρέας, έτσι. Έπαιρναν κρέας και αντί να το φάνε οι ίδιοι, του το πήγαιναν. Ο Θεός λοιπόν, ανάλογα με τις περιστάσεις, έχει διάφορους τρόπους να μας φροντίζει. Δεν μας φροντίζει πάντοτε με τον ίδιο τρόπο. Τότε έστειλε κόρακες. Τώρα έστειλε έναν άγγελο, τότε έστειλε κόρακες, τώρα στέλνει έναν άγγελο του Κυρίου που του πηγαίνει και φαγητό. Έτσι. Του πηγαίνει ψωμί, έτσι μία πίτα εκεί πέρα, εγκριφίας έλεγε η παλαιότερη μετάφραση, μία λαγάνα ψημένη σε καυτές πέτρες και ένα κανάτι νερό. Έφαγε, ήπιε και ξάπλωσε πάλι. Ωραία, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, η εξάντληση. Η εξάντληση συν κατάθλιψη, έκανε όλο εκείνο το δρομολόγιο από πάνω από τον Κάρμηλο με τα πόδια μέχρι την Βεερσεβά. Εξάντληση, λοιπόν. Έφαγε, ξανά κοιμήθηκε. Αλλά ο άγγελος του Κυρίου τον άγγιξε για δεύτερη φορά και του είπε «Σήκω, φάε, γιατί έχεις ακόμη πολύ δρόμο μπροστά σου». Έτσι. Βλέπετε, όταν ο Θεός έχει για μας μία αποστολή, έχει για μας ένα έργο, θα φροντίσει, μας περιποιείται, μας νοιάζεται, μας φροντίζει και μας δίνει τα εφόδια για να τα βγάλουμε πέρα. Γι' αυτό μη φοβάσαι. Όταν ο Κύριος σε οθεί να κάνεις κάτι, μη φοβάσαι. Ο Κύριος ποτέ δεν σε στέλνει κάπου χωρίς να σου προμηθεύσει αυτό που χρειάζεσαι για αυτό που σε στέλνει. Του λέει ο άγγελος, σήκω πάνω, φάε κι άλλο, θα χρειαστείς κι άλλο φαγητό, γιατί έχεις πολύ δρόμο μπροστά σου. Τότε ο Ηλίας σηκώθηκε, έφαγε και ήπιε, και με τη δύναμη εκείνης της τροφής βάδισε 40 μερόνυχτα ως το βουνό του Θεού, το Χορίβ. Μάλιστα. Αλλάζουμε χάρτη λοιπόν, γιατί ο προηγούμενος χάρτης δεν πήγαινε τόσο μακριά. Ο Ηλίας ήταν εδώ, στο βουνό των Κάρμηλων. Όταν έφυγε, περπάτησε, κατέβηκε μέχρι την Βεερσεβά. Εδώ, τη Βεερσεβά. Και μετά του λέει ο άγγελος του Κυρίου, φάει κι άλλο γιατί έχεις πολύ δρόμο, και συνεχίζει και κατεβαίνει, 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 κατεβαίνει και φτάνει εδώ πέρα. Εδώ είναι το όρος Χορίβ, που είναι ένα διαφορετικό όνομα του όρου Σινά. Το όρος Σινά και το όρος Χορίβ είναι το ίδιο πράγμα. Τι κάνει λοιπόν ο Ηλίας? Περπατάει με την δύναμη της τροφής αυτής 40 μέρες και 40 νύχτες, που σημαίνει ότι δεν έφαγε 40 μέρες και 40 νύχτες, περπατούσε. Έτσι. Είναι μία από τις περιπτώσεις που έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή νηστείας 40 ημερών. Περπάτησε 40 μέρες και έφτασε έως το όρος του Θεού, στο βουνό του Θεού, στο όρος Χορίβ. Τι ήτανε το όρος Χορίβ, το όρος Σινά? Ήτανε το βουνό επάνω στο οποίο ο Θεός είχε φανερωθεί, είχε φανερώσει την παρουσία του και είχε δώσει τις εντολές του, τις 10 εντολές, αλλά και γενικότερα το θέλημά του στον λαό Ισραήλ. Έτσι λοιπόν ο Ηλίας πηγαίνει στον τόπο της παρουσίας του Θεού. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Όταν λοιπόν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση και βλέπεις ότι σε έχει πιάσει φόβος ή σε έχει πιάσει κατάθλιψη ή μπορεί να μην το λες έτσι, αλλά μέσα σου δεν νιώθεις καλά, ποια είναι η λύση? Να πας, να πάω στον τόπο της παρουσίας του Θεού. Να πάω εκεί που θα συναντήσω το πρόσωπο του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ξέρουμε τώρα πολύ καλά ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και ότι δεν χρειάζεται να πάμε σε ένα συγκεκριμένο τόπο γεωγραφικά για να τον συναντήσουμε. Ενώ ο Ηλίας ήξερε ότι ο τόπος της παρουσίας του Θεού ήταν το Σινά και πήγε εκεί για να τον συναντήσει, εσύ μπορείς να τον συναντήσεις και μέσα στο σπίτι σου. Αλλά μπορείς όταν η καρδιά σου θα στραφεί στον Κύριο. Όταν το μυαλό σου θα στραφεί στον Κύριο. Όταν θα πεις, Θεέ μου, έρχομαι σε σένα. Δεν νιώθω καλά, νιώθω φόβο, νιώθω ανασφάλεια, νιώθω θλίψη, αλλά έρχομαι σε σένα. Έρχομαι σε σένα. Και από σένα περιμένω. Βλέπετε, η πίστη δηλώνει δύο πράγματα η λέξη πίστης. Το έχουμε πει πολλές φορές, μην το ξεχνάτε. Μέσα στη λέξη πίστης υπάρχουν δύο στοιχεία. Το ένα είναι η εμπιστοσύνη και το άλλο είναι η υπακοή. Μέσα στη λέξη πίστης υπάρχει η έννοια της εμπιστοσύνης και της υπακοής. Όταν λέμε Κύριε πιστεύω σε σένα, σημαίνει Κύριε σε εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι τη ζωή μου σε σένα. Εσύ είπες δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Γι' αυτό μπορώ να είμαι ήσυχος. Κύριε, ξέρω, δεν θα με αφήσεις, δεν θα με εγκαταλείψεις. Έτσι. Θυμάστε αυτό που λέει ο Δαβίδ στους ψαλμούς. Ήμουνα νέο, λέει, νέος και γέρασα και δεν είδα τον δίκαιο εγκαταλελειμμένο, ούτε τα παιδιά του να ζητούν ψωμί. Δεν το είδα. Και αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Εκεί μπήκε μέσα σε μία σπηλιά όπου πέρασε τη νύχτα. Τότε του μίλησε ο Κύριος και του είπε, «Τι ζητάς εδώ πέρα, Ηλία?» Τι ωραίο. Έρχεται ο Θεός. Από εδώ και πέρα, ο Κύριος του λέει, «Τι κάνεις εδώ, Ηλία?» Και όταν είσαι στις μαύρες σου, αυτό έρχεται ο Κύριος να σου πει. «Τι κάνεις εδώ, Δημήτρη?» «Τι κάνεις εδώ?» Βάλτε ο καθένας το όνομά του. «Τι κάνεις εδώ πέρα?» Προσέξτε την αντίδραση του Ηλία, που είναι μία πολύ πολύ ανθρώπινη αντίδραση. Εκείνος απάντησε, «Εγώ αγωνίστηκα με μεγάλο ζήλο για σένα, Κύριε Θεέ του Σύμπαντος. Αλλά οι Ισραηλίτες αθέτησαν τη Διαθήκη Σου, γκρέμισαν τα θυσιαστήριά Σου και κατέσφαξαν τους προφήτες Σου, μόνον εγώ απέμεινα και ζητούν και μένα να με θανατώσουν. Κύριε, εγώ είμαι εντάξει, οι άλλοι φταίνε». Αυτό δεν είναι η τυπική μας αντίδραση όταν δεν είμαστε καλά? Πάντοτε εγώ καλά τα έκανα, οι άλλοι φταίνε. Εγώ σωστά τα πήγα, οι άλλοι δεν τα πήγανε καλά. Μάλιστα. Και ξέρετε, καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια στάση εγωισμού που δεν είναι αυτό το οποίο ευαρεστεί τον Κύριο. Δεν είναι αυτό που είναι αποδεκτό στον Κύριο. Λέει, Κύριε, εγώ έδειξα ζήλο, αγωνίστηκα με ζήλο, αλλά οι Ισραηλίτες γκρέμισαν τα θυσιαστήριά σου, αθέτησαν τη Διαθήκη σου και απέμεινα μόνος. Η αίσθηση ότι μόνο εγώ είμαι ο σωστός, ότι μόνο εγώ τα καταφέρνω και είμαι σε πίεση τώρα, γιατί ενώ είμαι μόνος μου και δεν υπάρχει κανένας άλλος να σταθεί δίπλα μου, τι να κάνω, κατέρευσα. Και όχι μόνο αυτό, ζητούν και να με σκοτώσουν, κινδυνεύω κιόλας. Βλέπετε, ο φόβος και η κατάθλιψη έρχονται στη ζωή μας όταν το κέντρο της προσοχής μας είμαστε εγώ. Είναι ο εαυτός μας. Εγώ δεν είμαι καλά. Εγώ ήμουν πολύ γερός, οι άλλοι φταίνε. Εγώ και οι άλλοι είναι εναντίον μου και θέλουν και να με σκοτώσουν. Όσο λοιπόν υψώνουμε το εγώ μας, τόσο εμποδίζουμε τον Θεό να ενεργήσει μέσα μας. Θυμάστε γιατί? Γιατί λέει ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη. Πώς προχωράμε? Προχωράμε με τη χάρη του Κυρίου. Για να έρθει περισσότερο η χάρη του Κυρίου επάνω μας, χρειάζεται να ταπεινωνόμαστε όλο και περισσότερο. Έτσι. Ενώ όσο υψώνουμε τον εαυτό μας και λέμε «εγώ Κύριε έδειξα ζήλο, εγώ αγωνίστηκα, εγώ» και οι άλλοι φταίνουν και ζητούν και να μου κάνουν κακό, όταν το κέντρο είμαι εγώ, τότε η χάρη του Κυρίου απομακρύνεται για να μας δώσει να μάθουμε ένα πολύ σημαντικό μάθημα. Το μάθημα της ταπεινοφροσύνης. Έτσι. Η ταπεινοφροσύνη, αδέλφια μου, είναι ένα μάθημα που μαθαίνεται δύσκολα και ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας καταστάσεις για να μάθουμε αυτό το πολύτιμο μάθημα. Γιατί η ταπεινοφροσύνη είναι αυτό που θα μας φέρει πιο κοντά στο θρόνο του Θεού μέσα στην αιωνιότητα. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος είπε στον Ηλία, «Βγες έξω και στάσου στο βουνό ενώπιόν μου». Φαίνεται, αδέλφια μου, η αγάπη του Θεού, το πώς νοιάζεται ο Θεός για τον δούλο Του, για τον άνθρωπό Του, πώς νοιάζεται για σένα και για μένα, για τον κάθε έναν μας. Και μέσα στη δυσκολία, και ενώ δεν τα πάμε καλά, και ενώ καβαλήσαμε το καλάμι και πέσαμε από το καλάμι και δεν αισθανόμαστε άσχημα γιατί χτυπήσαμε που πέσαμε από το καλάμι, παρόλα αυτά έρχεται και λέει, έλα τώρα, στάσου στην παρουσία μου, έχω για σένα κάτι. Ο Θεός δεν μας αφήνει, παρόλο που πέσαμε από το καλάμι κάτω και χτυπήσαμε, να μείνουμε πεσμένοι. Θέλει να μας σηκώσει, γιατί μας αγαπάει και μας νοιάζεται. Εκείνη τη στιγμή θα διάβαινε ο Κύριος. Μεγάλος άνεμος και δυνατός έσχιζε τα βουνά και σύντριβε τους βράχους στο πέρασμά του. Αλλά ο Κύριος δεν ήταν σε εκείνον τον άνεμο. Ξαφνικά αρχίζει να φυσάει ένας άνεμος, πολύ χειρότερος από αυτόν που είχαμε προχτές το βράδυ. Ένας άνεμος ο οποίος έπαιρνε βράχους ολόκληρους, λέει, και τους μετακινούσε. Και λες, τώρα συμβαίνει κάτι καταπληκτικό, κάτι το ιδιαίτερο, ο Κύριος θα είναι μέσα σε αυτόν τον άνεμο. Δεν ήταν ο Κύριος. Και μετά τον άνεμο σεισμός. Και ο Ηλίας ίσως είπε από μέσα του, α, το θυμάμαι. Στην Έξοδο, στο 19ο κεφάλαιο, όταν εμφανίστηκε ο Κύριος εδώ στον ίδιο τόπο, στο όρος Σινά, έγινε σεισμός. Εσύετο το όρος, το θυμάστε. Εσύετο το όρος Φόδρα. Είναι Έξοδος 19-18. Και στο ίδιο στο Έξοδος 19-18 λέει ότι ο Κύριος είχε κατέβει σαν φωτιά πάνω στο βουνό, έτσι. Είχε κατέβει σαν φωτιά, ανέβαινε καπνός, λέει, σαν ένα καμίνι να καίγεται και εσύετο, γινότανε σεισμός. Λοιπόν, σεισμός η παρουσία του Κυρίου. Αλλά ούτε στο σεισμό ήταν ο Κύριος. Μετά το σεισμό ήρθε φωτιά, όπως και την προηγούμενη φορά στο Σινά. Αλλά ούτε στη φωτιά ήταν ο Κύριος. Και μετά από τη φωτιά ακούστηκε ένας ήχος από ελαφρό αεράκι. Ο Κύριος μας μιλάει με τον κατάλληλο τρόπο κάθε φορά, με αυτό που χρειαζόμαστε. Έτσι, όταν ένας δικός του δούλος είναι σε άσχημη κατάσταση, είναι φοβισμένος, βρίσκεται σε κατάθλιψη, είναι ταλαιπωρημένος, παρόλο που μπορεί ακόμα ο εγωισμός να λέει «εγώ Κύριε είμαι εντάξει», ο Κύριος του λέει «κοίταξε τώρα, θα σου μιλήσω με τρόπο που μπορείς να καταλάβεις. Δεν θα σου μιλήσω ούτε με σεισμό, ούτε με φωτιά, ούτε με άνεμο, με δυνατό αέρα που να συντρίβει πέτρες, θα σου μιλήσω με ένα λεπτό αεράκι». Και πολλές φορές, αδέλφια μου, ο Θεός μας μιλάει μέσα από έναν ήχο λεπτού αέρος, μας μιλάει με μία ευγενική όθηση μέσα στο πνεύμα μας, σε οθή. Μία δύναμη, πολύ ευγενική σε οθή μέσα στο πνεύμα σου, κάνε αυτό. Βλέπετε, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μας μιλάει τις περισσότερες φορές με τόσο απαλό και ευγενικό και γλυκό τρόπο που χρειάζεται να είμαστε ευαίσθητοι, να ζητήσουμε από τον Κύριο και να εξασκηθούμε στο να είμαστε ευαίσθητοι στη φωνή του Πνεύματος, Το Πνεύμα του Θεού δεν μας εξαναγκάζει, γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, μη λυπείτε το Πνεύμα του Άγιον του Θεού. Τι θα πει μη λυπείτε? Σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις το αντίθετο από αυτό που σε οθεί και να το λυπήσεις. Και αλλού λέει το Πνεύμα μη σβαίνετε, που σημαίνει ότι καθώς το Πνεύμα του Θεού σε οθεί σε μία κατεύθυνση, μπορείς να μην δώσεις καμία σημασία και να το αφήσεις. Να έχω μία όθηση μέσα μου, ο Κύριος με οδηγεί, α, δεν βαριέσαι, άστο. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα μη σβήνεται, μη σβαίνεται. Μας λέει το Πνεύμα μην το λυπάτε, μην λυπάτε το Πνεύμα του Άγιου του Θεού. Έτσι έρχεται ο Κύριος σε έναν ήχο λεπτού αέρος. Και όταν είμαστε διατεθειμένοι με τα αυτιά μας τα πνευματικά ανοιχτά και λέμε Κύριε θέλω να καταλάβω την οδηγία σου, θέλω αυτό το αεράκι, αυτή η όθηση μένει μέσα μας και γίνεται πιο έντονη και πιο σταθερή και πιο σίγουρη και λες ναι αυτό θέλει ο Κύριος. Μόλις το άκουσε ο Ηλίας το ελαφρό αεράκι, σκέπασε το πρόσωπό του με το μανδύα του και βγήκε και στάθηκε στην είσοδο της σπηλιάς. Τότε άκουσε μία φωνή να του λέει «Τι ζητάς εδώ πέρα Ηλία?» Αυτό του το είχε πει και πριν. Αλλά η απάντηση ήταν λάθος. Η απάντηση ήταν «Κύριε εγώ είμαι εντάξει, οι άλλοι φταίνε, εγώ είμαι καλός». Ο Κύριος του ξανακάνει την ίδια ερώτηση για να του δώσει μία ευκαιρία να δώσει τη σωστή απάντηση. «Τι κάνεις εδώ Ηλία?» «Περιμένω Κύριε το πρόσωπό σου». Περιμένω την οδηγία σου. Δεν τα κατάφερα, φοβήθηκα, σηκώθηκα. Έφυγα μακριά από την Εζαβ, με έχει πιάσει η μαύρη κατάθλιψη, θέλω να πεθάνω. Κύριε, κάνε έλεος. Η απάντηση είναι η ίδια. Αυτός απάντησε. Εγώ αγωνίστηκα με μεγάλο ζήλο για σένα, Κύριε, Θεέ του σύμπαντος. Αλλά οι Ισραηλίτες αθέτησαν τη διαθήκη σου, γκρέμισαν τα θυσιαστήριά σου και κατέσφαξαν τους προφήτες σου. Μόνο εγώ απέμεινα και ζητούν και μένα να με θανατώσουν. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς, έτσι. Ο Κύριος του δίνει μια ευκαιρία, αυτό στον κόσμο του. Ο Κύριος του δίνει δεύτερη ευκαιρία και πάλι στον κόσμο του, έτσι. Και πάλι η ίδια απάντηση, εγώ είμαι καλός, οι άλλοι φταίνε. Αλλά βλέπετε πόσο μεγάλη είναι η αγάπη και το έλεος του Κυρίου. Λέει, ωραία, ωραία. Ακόμα δεν κατάλαβε, δεν πειράζει, θα καταλάβει. Πώς θα καταλάβει? Θα καταλάβει όταν συνειδητοποιήσει ότι έχω για αυτόν μία αποστολή. Ποιο είναι το πρόβλημα του Ηλία τώρα? Κοιτάει τον εαυτό του. Ποιο είναι το πρόβλημά μου, το πρόβλημά σου όταν είμαστε σε αυτή την κατάσταση? Κοιτάμε τον εαυτό μας. Εγώ, πώς θα ξεφύγεις από τον φόβο, πώς θα ξεφύγεις από την κατάθλιψη? Πρώτον θα ξεφύγεις κοιτάζοντας τον Κύριο. Πρώτη κίνηση σωστή. Πήγε ο Ηλίας εκεί που ήταν ο τόπος της παρουσίας του Κύριου. Έστρεψε τα μάτια του στον Κύριο, είπε «Κύριε, έρχομαι σε σένα». Και ο Κύριος του λέει «Πολύ καλά έκανες και ήρθες σε μένα. Εγώ σε έχω εδώ κάτω στη γη». Και σένα Ηλία, και σένα Δημήτρη, και σένα, βάλτε το καθένα στο όνομά του, για να εκπληρώσεις τα σχέδιά μου στη γενιά σου πάνω σε αυτή τη γη. Είσαι εδώ για να εκπληρώσεις κάποια δικά μου σχέδια. Λοιπόν, χρειάζεται να ξεφύγεις από τον εαυτό σου. Για να βγεις από την δύσκολη κατάσταση, χρειάζεται να σταματήσεις να ασχολείσαι με τον εαυτό σου. Και γι' αυτό του λέει. Τότε ο Κύριος του είπε «Εμπρός, πάρε πίσω τον ίδιο δρόμο μέσα από την έρημο και πήγαινε στη Δαμασκό». Πάρε τον ίδιο δρόμο προς τα πίσω, ενώ ήταν εδώ πέρα. Γύρνα πίσω, 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 πίσω ξανά, Δαμασκός και κάπου εδώ, να, η Δαμασκός. Πιο ψηλά, ε. Μάλλον, η Δαμασκός είναι αρκετά ανατολικά, μάλλον δεν την έχει αυτός ο χάρτης. Την έχει? Πάνω δεξιά. Α, μπράβο, ωραία, εκεί. Να, η Δαμασκός. Από κάτω λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει από τον Κάρμηλο, είχαμε ξεκινήσει από τον Κάρμηλο. Φτάσαμε εδώ στο Σινά και πάμε τώρα πάνω στη Δαμασκό εδώ πέρα. Ο Κύριος του λέει για να ξεφύγεις από αυτήν την κατάσταση, και το ίδιο λέει και σε μένα και σε σένα, όταν είμαστε σε άσχημη κατάσταση, για να ξεφύγεις, πάψε να κοιτάς τον εαυτό σου και δες τι σχέδια έχω εγώ για σένα εδώ στη γη. Πήγαινε, λέει, στη Δαμασκό. Και όταν φτάσεις εκεί θα χρήσεις τον Αζαήλ, βασιλιά των Συρίων. Μετά θα χρήσεις τον Ιηού, γιο του Νιμσί, βασιλιάς των Ισραήλ. Και τον Ελισαίο, γιο του Σαβά, του Σαφάτ, από την Αβέλ Μεολά, θα τον χρήσεις προφήτη για να σε διαδεχθεί. Έχω δουλειά για σένα, του λέει. Και βλέπετε, ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας και ξέρει τα πράγματα, και γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε. Προσευχόμαστε για την πατρίδα μας και θα συνεχίσουμε να προσευχόμαστε. Αλλά δεν ανησυχούμε. Δεν ανησυχούμε. Ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Λέει, ξέρεις, εσύ θα χρήσεις τώρα, θα πας στην Συρία, θα χρήσεις τον Αζαήλ, βασιλιά στη Συρία. Μετά θα κατέβεις εκεί πέρα στην Σαμάρια, στο Βόρειο Βασίλειο, και θα χρήσεις τον Ιηού, βασιλιά στον Ισραήλ. Και μετά, επειδή βλέπω ότι ήδη έχεις κουραστεί με όλη αυτή την ένταση, θα σου πω να ετοιμάσεις και το διάδοχό σου. Μην νομίζεις ότι θα σε αφήσω έτσι. Είναι ώρα να χρήσεις και έναν διάδοχο. Να ξέρεις ότι κάποιος άλλος, ο Ελισέ, η Ελισέος, θα συνεχίσει το έργο που ξεκίνησα με σένα. Έτσι, αδέλφια μου, ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τη ζωή μας και έχει ένα σχέδιο για την πόλη μας, ένα σχέδιο για τη χώρα μας. Όταν τελειώνει η δική μας διακονία, την αναθέτει σε κάποιον άλλον. Ο Θεός μας είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Είναι ο Θεός που πηγαίνει από γενιά σε γενιά και πραγματοποιεί τα σχέδιά του. Και είναι μεγάλη ευλογία να ξέρουμε ότι είμαστε μέρος των σχεδίων του Θεού. Και μετά λέει ότι θα υπάρχουν συγκρούσεις ανάμεσα στον λαό, ανάμεσα στους λαούς εκεί της περιοχής, καθώς ο λαός Ισραήλ είχε ξεφύγει από τον αληθινό Θεό. Θυμάστε, είχαμε πει ότι είχε αρχίσει να λατρεύει τον Βαάλ. Όποιος σωθεί από το ξύφος του Αζαήλ, του βασιλιά της Συρίας, θα τον σκοτώσει ο Ιηού, που θα είναι ο καινούριος βασιλιάς των Ισραήλ. Και όποιον γλιτώσει από τον Ιηού, θα τον σκοτώσει ο Ελισαίος. Αλλά θα αφήσω από τους Ισραηλίτες ζωντανούς 7.000, όλους εκείνους που δεν γονάτισαν να προσκυνήσουν τον Βαάλ και που το στόμα τους δεν ασπάστηκε το άγαλμά του. Θυμάστε τι είχε πει ο Ηλίας λίγο πριν. Κύριε, έμεινα μόνος. Οι Ισραηλίτες σε εγκατέλειψαν, αθέτησαν τη διαθήκη σου, κατέστρεψαν τα θυσιαστήριά σου και εγώ έμεινα μόνος. Και του λέει, Ηλία, να σου πω ένα μυστικό. Εκτός από σένα είναι άλλοι 7.000 που έμειναν πιστοί σε μένα. Εκεί που νομίζεις ότι είσαι ο μόνος, εκεί που νομίζεις ότι μόνο εσύ είσαι, εκεί που νομίζουμε ότι μόνο εμείς ως αδελφότητα είμαστε, εκεί που νομίζουμε ότι μόνο εμείς ως πιστοί του Κυρίου, ως μια ομάδα πιστών του Κυρίου είμαστε, εκεί που νομίζουμε ότι όλοι οι άλλοι ξέφυγαν, έρχεται ο Κύριος και σου λέει, να ξέρεις, νομίζεις ότι είσαι μόνος, είναι ένα άλλο τεράστιο πλήθος. Άλλοι 7.000 άνθρωποι που δεν γονάτισαν μπροστά στο Βαάλ. Αδέλφια μου, ο εχθρός προσπαθεί να μας απομονώσει και να μας κάνει να αισθανθούμε μικροί, αδύναμοι, να μας φέρει φόβο, να μας φέρει κατάθλιψη. Αλλά μην ξεχνάτε, ανήκουμε στον στρατό του Κυρίου. Και δεν είμαστε λίγοι. Και δεν είμαστε μόνοι. Και στο στρατό του Κυρίου δεν ανήκουμε μόνο εμείς που είμαστε σε αυτήν την αδελφότητα. Στο στρατό του Κυρίου ανήκει κάθε συνειδητός πιστός του Κυρίου, οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Κάθε ένας που συνειδητά πιστεύει και ακολουθεί τον Ιησού Χριστό, ανήκει στο στρατό του Κυρίου. Ανήκει στην ύμφη του Ιησού Χριστού, την οποία θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει μέσα στη δόξα. Και τώρα είμαστε στην περίοδο που ο Κύριος ετοιμάζει την ύμφη του. ακόμα δεν φοράει νυφικό η νύμφη. Φοράει πανοπλία. Η νύμφη τώρα φοράει πανοπλία. Θα έρθει ο καιρός να φορέσει το νυφικό της. Και μέχρι τότε ο Κύριος νοιάζεται και σου λέει, ήρθε μέσα σου φόβος, ήρθε μέσα σου θλίψη, ήρθε μέσα σου απογοήτευση. Μη στεναχωριέσαι. Στρέψε τα μάτια σου σε μένα. Εγώ έχω για σένα σχέδια. Και να ξέρεις, στα σχέδιά μου αυτά δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι μόνος. Είναι κι άλλοι αδελφοί που αγωνίζονται μαζί σου και όλοι μαζί θα αγωνιστείτε τις μάχες του Κυρίου για να γευθείτε τη δόξα του Κυρίου όταν θα έρθει ο κατάλληλος καιρός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε γιατί εσύ, ο Κύριος του Σύμπαντος, μας κρατάς στα χέρια σου. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε ασφαλείς στα χέρια σου. Και σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, Άγιε, γιατί ακόμα και όταν είμαστε σε άσχημη κατάσταση, σε φόβο ή σε θλίψη, έρχεται ο Λόγος ο δικός σου να μας σηκώσει και να μας φανερώσει το πρόσωπό σου, την αγάπη σου, το έλεος σου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, γιατί είσαι Θεός που αρέσκεσαι στο έλεος. Και αυτό το έλεος ζητούμε και για τους εαυτούς μας και για την πατρίδα μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε.